par darba kārtību būtu tādu priekšlikumu. Visiem izsūtīt darba kārtību. Projekts lūdzu, kas par šādu darba kārtību par? Paldies, darba kārtība apstiprināta. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā, dzīvojumu telpu izīrēšanu un apmaiņu. Jautājums izskatīja dzīvokļu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Vai tu izdeta? Lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi par mūsu kārtējo lēmumu projektu, par dzīvokļu piešķiršanu apmaiņu? Nav, pats vēl izteikties, nevēlas jūs par. Paldies, lēmumu pieņem. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas Aleksandra 13, pasāca apliecinājumu kartes un apliecinājumu kartes inženieru tīkliem sagatavošanai. Jautājums skatīt nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā, finanšu komitejā. Jūs Bakanovs pēc lūdzu.
Un tad atbalstīt sekto lēmprojektu, kas paredz sasmierināt ar esošiem noteikumiem līdzfinansējumu piešķiršanu projektēšanu darbu veikšanai. Daudzvietu dzīvojumās mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Jautājumu lūdzu. Nav. No, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu par par. Paldies, Aņas Pienas. Parēts Kulīgas ielā 18. Pasāks kosmētisko remontu. Jautājums ir skatīts ekonomikas līdzekļu komisijā un finanšu komitejā. Valda Gulbe.
Lūdzu atbalstīt finanšu līdzekļu piešķiršanu un kultūras centra ēkas Kulīgas ielā 18. Pasāks remontā.
Jā, lai būtu. Ir kādi jautājumi? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu par par. Paldies. Paldies, lēmums. Par bērnu un jauniešu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā. Jautājums apspriest ir ekonomikas budžeta komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Dacu Kaņepūna.
Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par bērnu un jauniešu īslaicīgās nodarbinātības organizēšanu 2018. Gada vasaras brīvlaikā. Finansējums pasākumam paredzēts budžetā un ir paredzēts trīs dažādās programmās.
Jā, jautājumu lūdzu, ziņotājums.
Man ir jāmēr cilvēks. Parastās vietas viss ir aizpildīts, jā?
Parasti pilnīgi viss vietas aizpildīts.
Vēl jautājumu lūdzu? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēnu par par. Paldies, lēmums pieņems. Par ēkas pils ielā 28 iespēju sakārtošanu. Jautājums izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā, sociālās attīstības komisijā, finanšu komitejā. Jūs prasa.
Biežā mūzikas vidusskolas ēka 2016. Gada daudz lēmumu ir atzīta par vidu degradējušu un sabiedrisko drošību apdraudēšanu. Tā kā līdz šī ēkas īpašnieku un pārvaldītāju veikta pasākumu nav bijuši pietiekami, lai novērst apdraudējumu sabiedriskai drošībai, ir sagatavots lēmumu projekts uzdodot īpašniekiem veikt noteiktas darbības noteiktos termiņos. Ja atminētās darbības netiks izpildītas, mums būs iespēja viņu vietā veikt ēkas sakārtošanu. Lūdzu, atbalstīt.
Jautājums, ziņotājums.
Mēs jautājums ir tas esošais īpašnieks, pat cik tas saistīts ar valsti, kādas pēc prognozes kārtos un kārtos?
Nu, manā rīcībā īsti informācija precīzi nav par to, bet es domāju, ka šāds lēmums viņus varētu mudināt to darīt.
Tāpēc, ja mēs vēlamies, lai viņu kārtīs to šādu lēmumu, ja mēs atbalstīsim šādu lēmumu pieņemot. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jau šeit pieņemot. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu lūdzu par. Paldies, lai mums pieņems. Jurģi, mums ir jautājumi atdalīt, es atvainojos, jā. Mēs runājam, protams, par vienu objektu, bet mums ir arī atsevišķi domas lēmums par ēkas kuģiņot ielā 2 piespiedu sakārtošanu. Pēc būtības mēs runājam par vienu objektu, par vienu mūzikas skolu, kas sastāv no ēkām ar divām adresēm. Vai ir kādi jautājumi? Nē, tas būtu pietiekoši formāli, bet nu, man vienalga jāesam jūs, ko arī par šo lēmu projektu mums jābalsa. Kurš par? Paldies, lēmums pieņems. Par pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu valsts nozīmes arhitektūras piemineklja, Ventspils Baptistu draudzes baznīcas, platformā 13. Savaldāšanai. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijā, ekonomikas politikas komisijā un finanšu komitejā. Tev izakvaro.
Mēs esam pilsētas plānošanas ar 1. oktobra saņēmis informu par tādu iesniegumu, kurā tiek lūgts pašvaldības finansiālais atbalsts lielās nozīmes kultūras pieminekļu, un mēs esam pats izrādīt baznīcas, kā tā jau 15 iesniegumu, ņemt segumu nomainē, no kuras aizsītās pilsētas atjaunošanai. Minētais iesniegums tika izvērtēts atbilstoši saistošais noteikumus ar kārtību, kādā viens pēc pilsētas pašvaldības ņēmis finansiālu balstu kultūras pieminekļu saglabāšanā viens pilsētā un ir reģistrēts viens pēc pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanā reģistrā. Viens pēc Baptistu draudzes baznīcas ielā patērā 13 vēsturi, ja mums tagad nomainas un pasaules atjaunošanas kopējās izmaksas sastāv 72,256 eiro. Un atbalstu ir sēstošos noteikumos noteiktajām atbalstu arī sasniegt 50% apmērā, bet nepārstādā 35,000 eiro. Būtu atbalstīt tagad ar to lēmumu.
Lūdzu, jautājumu ziņotāju.
Ja citas konfesijas, teiksim, iesniegs arī šādi, tad tas priekšlikumi ja, par līdzfinansēm, tādā gadījumā tas arī tiks atbalstīt.
Tiks atbalstīts pie nosacījumi, ja šī ēka iegāda valsts aizsardzība.
Jā, protams, jā, runa ir precīzi par luterāņu baznīcu, jā, jo tur arī ir jau daudz detaļas bīstamā stāvokļa.
Es aizsaušu šajās noteikumos, nav noteikti ierobežu man pat atbalstošu konfesiju.
Nē, saprot, bet nu tātad var sniegt iekšā un izskatīs.
Nu, katru mēs iesniegumu izskatīs. Vēl lūdzu jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu par par. Paldies, jā, pieņems. Visi jautājumi ir pieņemti vēlsīgi. Un gribētu jūs nākamo domas sēdi sasaukt 27. aprīlī, pulksteni 13. Kurš par? Paldies, dāmas vietas.
Kura vietā
viņš
ir?
Šeit.